Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан ақыш қарыз сақтық сигналы ақыш арнасының қатты құлдырауына апарып соқты. Ресейдің екі бомбалаушы аэропланы ақыш шекарасына таяп барды. Аргентина президент сайлауының алғашқы сайлауынан финанс базарының тұрлаусыздығы асқынды. Сеулде қолжаулық етілген әйел зиянкестікке ұшыраушыларды еске түсіру 1400-ші рет жиналыс өткізілді. Деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1877 жылы 8 айдың 17-ші күні Зозунтан Чин патшалығы үкіметіне Шинжаңды өлкетіп құру жөнінде ұсыныс берді. Зозунтан Шинжаңды қайтарып алу барысында сақталған мәселелерді шешіп, өндірісті қалпына келтіруге ерекше көңіл бөліп қалмастан, тағы Джаңжун мекемесі тізімін күшінен қалдырып, Шинжаңды өлке етіп, әкімшілік жақтан ішкі өлкелермен ұқсас басқаруды ортаға қойды. Чин үкіметі оның ұсынысын қабылдап 1884 жылы 11 айдың 17-ші күні Шинжаңды ресми өлке етіп құрды. 1945 жылы 8 айдың 17-ші күні айтылмыш Маньчжурия елінің патшасы болып алған Фуи Жапонияға қашып бара жатқан жолда Совет армиясына қолды болып, Сібірге апарылып, онда 5 жыл түрмеде жатқан. 1982 жылы 8 айдың 17-ші күні елімізбен ақыш ұзақ уақыт кеңесу арқылы ақыштың Тайванға құрал сатып беру мәселесін ең соңында түбегейлі шешу жөнінде келісімге келді. Әрі Джунхуа Халық Республикасы мен ақыштың бірлеспе мазмұндамасын жариялады. 1988 жылы 8 айдың 17-ші күні Пакистанның президенті Мұхаммед Зияул Хақ және оның сапарластары арнаулы аэропланмен Исламабадқа қайтқан жолда аэропланда қопарылыс болып, аэропландағы барлық адам қаза болды. 1992 жылы 8 айдың 17-ші күні Оңтүстік Африканың дамуын сәйкестіру кеңесіне мүшелдердің басшылары Намибияның астанасы Виндхоекте мәжіліс ашып, Оңтүстік Африка ортақ тұлғасын құру шарты, жарнамасы және келісім хатқа қол қойып, осы ұйымның атын Оңтүстік Африканы дамыту ортақ тұлғасы деп өзгертті. 1999 жылы 8 айдың 17-ші күні Түркияның батыс солтүстік бөлігіндегі Изимит қаласында 7.4 балл жер сілкініп, 17.997 адам қаза болып, 42.442 адам жараланды. Тіке экономикалық зиян 20 миллиард Америка долларына жетті.
Жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді ақыш қарыз сақтық сигналы ақыш арнасының қатты құлдырауына апарып соқты деген мазмұнмен танысыңыздар. Ақыштың Зайон базары ақыш экономикасының құлдырауынан алдын ала сигнал бергендіктен және Германия экономикасының құлдырауы дүниежүзі экономикасына зор ықпал тигізгендіктен Нью-Йорк жарна базарында осы айдың 14-ші күні күрт құлдырау ауқымы жарыққа шықты. Жүйеден тожонс өнеркәсібінің орташа көрсеткіші 800-ден асты. Осы айдың 14-ші күні ақыштың 10 жылдық мемлекет сайымының пайда мөлшері 2007 жылдан бергі тұңғыш рет 2 жылдық мемлекет сайымының пайда мөлшерінің төмендеуіне апарып соқты. Экономистар мен қаржы қосу құрылымдар арт-артынан зайым базарының пайда мөлшерінің қалыпсыздығы ақыш экономикасының құлдырау қауіп-қатерінен дерек береді деп ескертті. Таяуда ақыштың 3 айлық және 10 жылдық мемлекет сайымының пайда мөлшері де кері кетіп қалған еді. Алайда 2 жыл мен 10 жылдық мемлекет сайымының пайда мөлшерінің кері кетуі қаржы қосушыларды тіпті де алаңдатты. Өйткені алдыңғы жолы бұл құбылыс 2007 жылғы ақыштың екінші реткі қарыз дағдарысында көрілген болатын. Өткен 50 жылдан бері ақыштың әр ретке экономикасы құлдыраудан бұрын мемлекет қарызы пайда мөлшерінің кері арту құбылысы көріліп келеді. АКШ базарларына талдау жасау курулуму Севенс зерттеу серіктігінің курушусу Том Эссей былай деді. Тарихи тәжірибелерден қарағанда 2 жыл мен 10 жыл ішінде мемлекет сайымының пайда мөлшерінің кері кетуі 6 айдан 18 айға дейін АКШ экономикасының құлдырағанын аңғартады. АКШ шетел ақшасы және халықаралық төлем қызмет өтеу кәсіпорны Тампыс серіктігінің орынбасар бас шурасы Жон Довер былай деді. АКШ-тың мемлекет сайымының пайда мөлшерінің кері кетуі АКШ экономикасының құлдырауға бет алуындағы маңызды сақтық сигналы. Сонымен бірге Еуропа экономикасының паровозы болған Германия экономикасының құлдырауы дүниежүзі экономикасының баяулауына апарып соқты. Германия Федерациялық санақ мекемесі 8 айының 14-ші күні жариялаған сан мәліметте көрсетілуінше, биыл 2.90-да Германияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 0.1% азайған. Бұл өткен бір жыл ішінде Германия экономикасының екінші рет маусымдық солуы болды. Германияның Берсман қор қоғамының экономисі Тис Петерсон сол күні Шинхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Сауда қорғампаздығы бас көтерді. Англияның Еуропадан қол үзу тұрақсыздығы және өңірлік саяси қарбаластық сияқты факторлар бүкіл жер шары экономикасына кері ықпал жасады. Германия экономикасының соққыға ұшырауы тіпті де көрнекті болды. Тұтас Еуро районының экономикасы да тым шіркіна емес. Еуропа одағы санақ мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 2.90-да Еуро районының экономикалық айналым салыстырмасы небары 0.2% артқан. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Кезекте халықаралық сауданың шұғыл жағдайында сыртқы сұраныстың тоқырауы, жасау кәсібінің құлдырауы Еуро районының экономикалық болашағы күңгірт. Морган Сыдатни жарына шегіне талдау жасаушы Майкел Вилсон былай деді. Егер халықаралық сауданың шұғыл жағдайы онан ары күшейетін болса, бүкіл жер шары экономикасында тіпті құлдырау құбылысы пайда болады.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Ресейдің екі бомбалаушы аэропланы АКШ шекарасына таяп барды деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Таяуда Ресей армиясының Ту-160 тұрпатты аэропланы Ресейдің ең шығыс өңіріне жетті. Бұл АКШ-тың Аласка штатынан 600 километр қашықтықта ғана. Ресей медиасы 20 минут ішінде ұшып баруға болады деп хабарлады. Ресей жасанды серік агенттігі 8 айдың 14-ші күні былай деп хабарлады. Ресей қорғаныс министрлігі Ресейдің Ту-160 тұрпатты стратегиялық екі бомбалаушы аэропланының Ресейдің ең шығысындағы Чукотский автономиялы районының орталығы Анандельге орналастырылғанын, мұның Ресей әскери маневерінің бір бөлігі екендігін жариялаған. Ресей қорғаныс министрлігі тағыманы ұқтырды. Осы аптаның соңына дейін Ту-160 тұрпатты екі аэроплан Чукотскийға орналастырылып, тактикалық маневерге жалғасты қатынасады. Мұндағы мақсат қорғаныс армиясының соғыс райондағы әуе армия базасына жөткелу қабілетін сондай-ақ әуеде май құю қуатын нығайту болып табылады. Осы реткі маневерге жиыны 10 соғыс аэропланы қатынасты. Ту-160 тұрпатты аэропланынан сырттағы да Ту-95 МС бомбалаушы аэропланы мен Ер-76 кеңістікте май құюшы аэропланы бар. Енді біз Ресейдің Ту-160 тұрпатты стратегиялық бомбалаушы аэропланымен танысайық. Ту-160 тұрпатты аэропланының ұзындығы 54 метр, биіктігі 13 метр, қанаты 232 шаршы метр болып, дүние жүзіндегі ең үлкен бомбалаушы аэроплан саналады. НАТО осы аэропланды теңіз қарақшылары туы деп атаса, ал Ресей мұны әспеттеп аққу деп атайды. Ту-160 тұрпатты бомбалаушы аэроплан Ресейдің әуедегі маңызды ядролық сес көрсететін қуатты күші саналады. Ол жалпы салмағы 45 тонна келетін оқ дәріні ала жүреді. Қарсы жақтың шеп кеңістігіне тіке ұшып барып бомбалаудан сырт, қарсы жақтың әуе шабуылынан қорғану шеңберінен сырт жерде шарлаушы басқарылмалы бомбыны атып, алыс аралықта дәл соққылайды. Ту-160 тұрпатты стратегиялық бомбалаушы аэропланның кеңістікте май құю маневері АКШ төңірегіндегі маневердің маңызды бір түрі саналады. Әуеде май құю арқылы аталған ұшақтың шарлау көлемі Атлант мұхит, Тынық мұхит, солтүстік Юг райондарын қамтиды. Міне бұл батыс елдерін үрейлендіріп отыр. Осыдан бұрын Ресей Қызыл Жұлдыз телевизиясы осы аэропланның кеңістіктен май құйған суретін жариялаған болатын. Стратегиялық бомбалаушы аэроплан жер шары атмосферасындағы ұшу қуаты ең жоғары ұшу жабдығы болып, 10,000 метр биіктікте жоғары дәлдіктегі басқарылмалы бомба арқылы қарсы жаққа алыс аралықтан соққы береді, немесе қарсы жақтың шеп кеңістігіне тіке ұшып күйрету сипатты бомбалау жүргізе алады. 2005 жылы Путин Ресей армиясының ең жоғары қолбасшысы ретінде Ту-160 тұрпат стратегиялық бомбалаушы аэропланға отырып және қысқаралықта айдап, Москваның маңындағы жерден неше мың километр аралыққа ұшып, Кольский түбегіне барған. Жол жөнекі екі шарлаушы басқарылмалы бомбаны ұшырды. Ту-160 тұрпат стратегиялық бомбалаушы аэроплан ақыштың маңында тұңғыш рет ұшып отырған жоқ. Былтыр 12 айдың 10 күні ақыш пен Венесуэла текетіреске өткен кезде Ресейдің Ту-160 тұрпат стратегиялық бомбалаушы екі аэропланы 10,000 километрден астам ұшып Венесуэлаға жетіп, Венесуэла әуе армиясымен бірлесіп әуе машығын өткізген болатын. Қазір Ресей армиясының Ту-95 тұрпатты аэропланы да жұртпен жиі жүздесуде. Жуырда осы бомбалаушы аэроплан арт-артынан іске қосылып, стратегиялық шарлау жүргізуде. Міне осы аэропланда ақыш бастаған НАТО-ның түйінді бақылау объектісіне айналып отыр. Ресей қорғаныс министрлігі 8 айдың 14 күні хабарландыру жариялап былай деді. Ресей армиясының Ту-95 МС стратегиялық бомбалаушы аэропланы Барентес теңізімен Норвегия теңізінің кеңістігінде дағдылы ұшқанда, Норвегия әуе армиясының EP-16 тұрпатты соғыс аэропланы шынара кезеңде Ресей әскери аэропланына серік болып бірге ұшқан. Ресей қорғаныс министрлігі былай деді. Ресейдің әскери аэропланы белгілі мерзімде солтүстік Йек, Атлант мұхит, Қара теңіз, Балтық теңізі және Тынық мұхит қатарлы бейтарап су айдындарының кеңістігінде ұшады. Қатысты ұшу әрекеті халықаралық әуе кеңістігінен пайдалану ережесіне қатаң бойсынады, басқа елдердің әуе кеңістігіне сұғанақтық жасамайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді Аргентина президент сайлауының алғашқы сайлауынан финанс базарының тұрлаусыздығы асқынды деген мазмұнмен танысыңыздар. Қарсы топ кандидаты бірнеше күннің алдында Аргентинаның президент сайлауындағы алғашқы сайлауда алдыңғы қатарда тұрғандықтан Аргентинаның жарына базары шетел ақшасы базары ауыр зиян ұшырады. Сарапшылар былай деп қарады. Сол ғана үкіметі билік басына шықса, саудаға ебі бар қазір үкіметтің шығарған бір қыдыру ақша және қазына саясаты күшінен қалуы мүмкін. Бұл Аргентина финанс базарына үрейлену пиғылын асқындырады. Аргентина президент сайлауының алғашқы сайламын өткізді. Қарсы топтың кандидаты Алевото Фернандеске дауыс беру мөлшері қазіргі президент Марисио Макриден әлдеқайда алда келеді. Ал сайлаудан бұрынғы халық ауан тексеруде көрсетілуінше, екеуін қолдау парқы біршама аз. Жұртқа тосын сезілген алғашқы сайлаудың нәтижесі Аргентинаның саяси экономикалық жағдайын жоғары дәрежеде тұрақсыздыққа ұшыратқандығы болды. Аргентина ақшасы песоның Америка долларына сындырылымының 8 айдың 12 күні күрт төмендеуі 20%-дан асып, 2015 жылдан бергі ең зор дәрежеде құлдыраған бір күн болды. Сындырылымды орнықтыру үшін Аргентина банкесі осы айдың 12 күні негіздік өсім мөлшерін 74.78%-ке жоғарылатқандығын, сондай-ақ 50 миллион Америка долларындық шетел ақшасы запасын шетел ақшасы базарына араластыратындығын жариялады. Сонымен бірге Аргентина жарна базарының негізгі жарна көрсеткіші 8 айдың 12 күні күрт төмендеді. Ақштың Морган Датунг банкесі жариялаған Аргентинаның мемлекет қауіп-қатер көрсеткіші осы айдың 13 күні 1700 нүктеден асып, 10 жылдан бергі ең жоғары шекке жетті. Қаржы қосушылар Аргентинаның алдағы жерде қарыз тоқтамын бұзуы мүмкін деп алаңдап отыр. Қарсы топтың кандидаты Фернандос Аргентинаның билік кеңсесінің бастығы болып, шетел ақшасын басқару және сауда қорғанпаздығы қатарлы экономикалық саясаттарды қолдануды дәріптеді. Сондықтан қаржы қосушылар ол билік басына шыға қалса, Макри үкіметінің талай жылдан бері сыртқы дүниенің Аргентина шаруашылығына болған сенімін қалпына келтіру жолында құлшынуынан алаңдайтын көрінеді. Аргентина ұзақ уақыт шетел қарызына иек сүйеп келеді. Қарыздың шексіз кеңеюінен 1982 жылы және 2001 жылы екі рет қарыз дағдарысы туылды. 2018 жылдың соңына дейін Аргентина әлеуметтік қарызының ішкі өндіріс жалпы құнындағы салыстырмасы 80%-тен асып, Латын Америкасы өңіріндегі қарыз ауыртпалығы ең ауыр ел болды. 2018 жылы 6 айда халықаралық ақша қорымы IMF Аргентина үкіметі 3 жылдық 50 миллиард Америка долларында қарыз ақша алу келісімін жасасты. Осыдан кейін IMF құтқару қарыз ақшасының жалпы сомасын 57 миллиард Америка долларына жеткізді. Құтқару шаршағдай ретінде Аргентина қазыналық қызыл сипырды азайту, ақшаның таралу мөлшерін шектеу арқылы ақшаның құнсыздануын тізгіндеу сондай-ақ сындырлымды орнықтыру қатарларға уәде берді. Аргентина медиалары былай деп талдау жасады. Егер Фернандо Сор сайлауда жеңетін болса, IMF пен құтқару шаршағдайы жөнінде қайтадан келіссөз өткізуді талап етуі мүмкін. Махри үкіметінің өсімді арттыру арқылы ақшаның құнсыздануын тежеу сынды экономикалық саясатына ұқсамайтыны, Фернандос осыдан бұрын өсімді төмендету арқылы елші экономикасының артуын жебеу керектігін білдірген болатын. Сарапшылар Фернандостың саясат тәріптемесі мен IMF-тің талабында қақтығыс өмір сүреді деп қарайды. Аргентинаның оңтүстік экономикалық зерттеу орталығының меңгерушісі Америка Колинант талдау жасап былай деді. Алғашқы сайлымнан бастап жаңа президент міндетке отырғанға дейін Аргентинаның финанс базары жалғастаумал төкпелі болуы мүмкін. 2018 жылы Аргентинаның экономикасы 2.5% төмендеді. IMF биыл Аргентина экономикасы 1.3% төмендейді деп межелеп отыр. АқШ-тың қаржы қосу банкесі Морган Станлидің сараптаған баяндамасында Аргентина ақшасы песо жалғасы 20% кемейтіндігі межеленіп отыр. Баяндамада тиімсіз экономикалық жағдай Аргентина үкіметінің қарызына қайшылық жасау қатерін тудыруы мүмкін деген ескертуде берілді.
Құрметті радио тыңдаушылары, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Сеулде қолжаулық етілген әйел зиянкестікке ұшыраушыларды еске түсіру 1400-ші реткі жиналысы өткізілді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. 8-ші айдың 14-ші күні түсте Хангудағы әр саладағы 20 мыңға жуық бұқара Сеул қаласының Джунлу районындағы Жапонияның Хангудағы бас елшіханасының алдында жиналыс өткізіп, барлығымыз куәгерміз. Ең соңына дейін күрес жасайық. Тайсақтамаңдар. Қылмысқа кешірім сұраңдар деп ұран шақырды. Ереуілшілер ұйыстырушылардың басшылығында көлденен кермет ұстап, жоғары дауыспен наразылық ұран шақырып, Жапония үкіметін тарихқа дұрыс қарап, қол жаулық етілген әйелдер мәселесі жөнінде ресми кешірім сұрауғары заңдық төлем беруге қозады. Көптеген кермет уларға жазылған ұран сөздерінің ішінен қарсылық көрсету сахнасына асылған кермет удағы 1400 деген цифр ерекше көз ұрылады. Жапония жақтың екінші ретті дүниежүзілік соғыс кезіндегі қол жаулық етілген әйелдер мәселесін үйлесімді шешуіне құзаушылық ету үшін қол жаулық етілген әйелдер мәселесін шешуге шара көру келісіміне қатынасқан қоғамдық ұйымдардың заңдық иесі есептелетін Хангудағы бөлімше қоғам 1992 жылы 1 айдан бастап әр сәрсенбі күні Жапонияның Хангудағы елшіханасының алдында қыр көрсету қимылын ұйымдастырып келеді. Чаушен тілінде сәрсенбі суяу күні деп дыбыстап айтылады. Сондықтан бұл жиналыс суяу жиналыс деп те аталады. Бұл жиналыс 27 жылға жалғастары дәл сәрсенбі күні өткізіліп келеді. Осы аптадағы сәрсенбі күні түсте күн өте ыстық болып, дала температурасы 38 Цельсий градустан асты, бірақ шіліңгір ыстық ауа адамдардың жиналысқа қатынасу аяқ алысын тоса алмады. Алдын ала белгіленген қимылдың басталуына бір сағат уақыт қалғанда майданға адамдар лық тола жиналды. Хангуда көбелек қайтыс болғандардың аруағының символы деп қаралады. Адамдар нақ майданда сары түсті көбелекше әшекей бұйымдарын тағып, қолдарына сары түсті көбелекше желпі ұстайды. Көптеген адамдар әлдеқашан қайтыс болып кеткен зиянкестікке ұшыраушы қолжаулық етілгендерді еске түсіру, сондай-ақ әлі тірі жасап жатқан зиянкестікке ұшыраушыларды қайсар тұрмысқа жігерлендіру мақсатында үстілеріне қол жаулық етілген әйелдер деген жазу жазылған жейде киіп алады. 2017 жылы 11 айда Ханго парламенті Жапония әскерлері қол жаулық еткен әйелдердің тұрмыс орнықтылығына көмектесу заңына өзгеріс енгізу жобасын мақұлдап, 8 айдың 14 күнін Жапония әскерлері қол жаулық еткен әйелдер зиянкестікке ұшыраушыларын еске түсіру күні етіп белгіледі. Былтыр 8 айдың 14 күні Ханго үкіметі және бұқаралық ұйымдар көп рет қимыл өткізіп, қолжаулық етілген әйелдер зиянкестікке ұшыраушыларын еске түсіріп, Жапонияны тарихи мәселелерге шынайы өкінуге үндеді. Әдетте неше жүз адам қатынасатын сояу жиналысымен салыстырғанда 8 айдың 14 күнгі жиналыс көлемі бұрын соңды болып көрілмеген дәрежеде зор болды. Мұндай болудың қазіргі Ханго қоғамындағы Жапонға қарыстыру көңіл күймен қатысы бар. Ханго мен Жапонияның сауда қақтығысының өртсөрлеуіне байланысты екел қатынасы ерекше суынды. Хангода халық арасында Жапония бұйымдарын өздігінен тежеу қозғалысы туылды. Жиналысқа қатынасқан Ханго студенті Лигің былай деді. Жапония үкіметі шапқыншылық тарихын теріске шығарып, кешірім сұраудан бас тартып отыр. Жиналысқа есімді орта жастағы бір әйел тілшіге былай деді. Тарихты ұмытудың болашағы жоқ. Қазір кезінде қол жаулық етілген әйелдерден тірі жасап жүргендер өте аз ғана қалды. Егер Жапония үкіметі зиянкестік ұшыраған осы адамдардан шын ниетімен кешірім сұраса, мұның өзі екі жақтың араздықты азайтып, рақайласуына септігін тигізетін орай болуы мүмкін. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық